halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 13 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12-ka bisha sebteembar sanadka 2018. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida gobolka waqooyi bari ee kenya oo ugu baaqay dadka in ay ka hortagaan ururka al-shabaab.
inaan al-shabaab iska celino diyaar muutihin, guryahayna maan oga baxnaa al-shabaab, dad aanan ka deejin waan guryahayna oga baxnaa. arrintan waa inaan annaka u istaagno meel iska saarno. annaka haddaan madaxdiina nahay, diyaar baan u nahay annaka idin hor soconaynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii amuuraha islaamka.
muslimku ma degana kaliya 7 dal ee la sheegay, waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. dalalka uu go-aan ku saameeyeyna waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. masalan wadamada khaliijka sida imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo. marka horse dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxeixay sharci cusub oo ku saabsan istaraatiijiyadda qaran ee ilaalinta xogta internetka maraykanka. tallaabadan ayaa ah mid muujinaysa in dowladda maraykanku ay diyaar u tahay inay ka jawaabto halis walba oo uga iman karta dhinaca internetka, gaar ahaan kooxaha isku daya inay jabsadaan xogta muhiimka ah ee u gaarka ah dowladda. go-aanka madaxweynaha maraykanka ayaa imanaya kadib markii ay yimaadeen hanjabaad badan oo iyo iskudayo badan oo ka yimid dalal shisheeye iyo ururo argagixiso ah. madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu adeegsan doono hannaan walba oo uu sharcigu u ogol yahay si uu dalka maraykanka ugu difaaco halista ka iman karta jabsiga xogta internetka.
ugu yaraan 44 qof ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay kula degtay harada Lake Victoria ee dalka Tanzania galinkii dambe Khamiistii shalay. saraakiisha ayaa sheegay inay filanayaan in tirada dhimashadu ay kor u kacdo kadib markii Jimcaha maanta ay dib u bilaabanto hawsha baadigoobka dadka la la'yahay ee la socday doontaasi. gudoomiyaha gobolka masiibadan ay ka dhacday John Mongela ayaa sheegay in 37 qof laga badbaadiyey shilkaasi, balse wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale qaar dadkaasi ka mid ay xaaladooda aad u liidato. gudoomiyuhu waxa uu diiday inuu qiyaaso tirada saxda ah ee la socotay doontaasi, hase yeeshee ma ahan waxaan hore loo arkin in doonyaha isaga gudba haradaasi ay markiiba raacaan 400 qof. sida ka muuqata diiwaanka dalka Tanzania, 894 qof ayaa ku dhimatay doon lagu magacaabo MV Bukoba oo bishii May sanadkii 1996 ku degtay harada Victoria. markii ugu dambeysayna 200 qof ayaa ku dhimatay haradaasi, kuwaasoo la socday doonta lagu magacaabo MV Spice Islander 1 taasi oo degtay 2011. in ka badan 1000 qof ayaa la sheegay in lagu waayay shilkaasi.
qarinada haweeneyda isku dayga kufsi ku eedeysay musharaxa uu madaxweyne Trump u magacaabay xubinimada garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, Mr. Brett Kavanaugh, ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay hortimaado golaha sanadka toddobaadka dambe, laakiin haweeneydan ayaa shuruud ka dhigtay in ammaankeeda la sugo. qareenka lagu magacaabo Deborah Katz oo ah qareenka Christine Blasey Ford oo ah haweeneyda eedintan soo jeedisay ayaa sheegtay in haweeneyda si dil loogu hanjabay. qareenka ayaa sidoo kale sheegtay in arrintani ay sababtay in haweeneydaasi iyo qoyskeedu ay ka guuraan hoygii ay ka deganaayeen gobolka California, iyagoo ka cabsi qaba in dhibaato la soo gaarsiiyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. siyaasiyiinta laga soo doorto deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Kenya ayaa bilaabay olole ay dhalinyarada deegaankaasi ku abaabulayaan, isla markaana ugu sheegayaan sida ay uga hortegi lahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay saldhigyo ku leeyihiin kaynta Boni. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale weeraro u badan qaraxyo la dhigo waddada dhinaceeda la beegsata askarta iyo gaadiidka ciidamada amniga ee dalkaasi Kenya. Dadka falanqeeya siyaasadda Kenya ayaa sababo kala duwan ku macneeya waxyaabaha Al-Shabaab u suurageliya inay si dhib yar u dhexgasho, isla markaana dad uga qorato weerarada uga geysato gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo goobo kale oo ka tirsan waddankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Kadib culays fara badan oo kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta countigani Gaarisa, ayaa hogaamiyaasha beel ahaan deegaanadaasi ka soo jeeda waxay bilaabeen olole ka dhana ka dhaadhicinta dhalinyarada si walba loogu hortegi lahaa kooxda Al-Shabaab. Ay sheegeen in qulqulatooyin xigxigay ka geysanayeen qaybo ka tirsan deegaanka Ijaara Haluuqo Masalaani. Senatorka Gaarisa County laga soo doortay Mudane Yuusuf Haaji oo hogaaminayay kulan ballaaran dhalinyarada loogu qabtay degmada Masalaani ayaa waxa uu sheegay in marraba uusan gadaal u noqonin in dhalinyaradana wuxuu ku gubaabiyay in ay ka qayb qaataan. Wuxuu u magac daray iska caabinta kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in gudaha deegaankaasi ay ku dhuumaaleysanayaan.
Laazim waa inaan gabdhahayna aanan ka cararin Al-Shabaab ay gabcallo noo dhali doonaan berito ma aqbalayno annagoodii manoo noo dhalta. Sharcigana wuxuu qoraya haddii guriga aad ku dhibato shayid baasa ha ka baqin Al-Shabaab.
Dhalinyarada ayaa si gaar iyo si guud ahaanba waxay dhegta ugu dhigayeen go'aamada hogaamiyaashaasi halkaasi ay ka soo saarayeen, waxayna ahaayeen kuwa dhammaan sacabada u tumay markay hadlayeen mudanayaasha laga soo doortay deegaankaasi oo markii ugu dambeysay go'aansaday si wada jira inay isaga kaashadaan qaab walba ugu hortegi lahaayeen qulqulatooyinka shabaabka halkaasi ka geysanayaan. Cabdi Dhaqane, governor Tooro ku xigeenka Gaarisa County, oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in marraba aysan u sii dulqaadan in deegaanada qaar iminka laga soo qaxayo dadka ku dhaqanaan ay ahaayeen kuwa nabadaad u jecel.
Inaan Al-Shabaab iska celino diyaar muutiin, gacanta taaga. Inaan iska celisin diyaar muutiin, guryahayna maan oga baxnaa Al-Shabaab, dad aanan ka seejin waan guryahayna oga baxnaa, diyaar soo muunihin. Arrintan waa inaan annaka u istaagno meel iska saarno. Annaka haddaan madaxdiinanahay diyaar baan u nahay annaka idiin hor soconaynaa. Meel loo noqonay ma jirto.
Hogaamiyaashan ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa carabka ku adkeynay in dowladdu ay ka gaabisay ilaalinta muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan deegaanka Ijaara, waxayna sheegeen in la gaaray xiligii ciidamada kala duwan ee deegaankaasi ku sugan ay ka soo bixi lahaayeen kuwa shacabkuna ay ahaan lahaayeen kuwa is-abaabulay kana qayb qaatay waxay ugu magac dareen dib u xoreynta degmooyinka Ijaara ee shabaabka iyo kooxda Jeshil Ayman ay ku dhuumaaleysanayaan.
Meel loo noqonay ma jirto. Naaskiya Haluuqo hadda waa laga soo tagay, cid soo dhaafto gurigeeda yaa jirin. Markay odayaasha guriga ka soo tagaan, maamooyinka ayaa uga soo tagaasin iyo ilmihii ayaa looga soo tagay. Ma jirto. Waan isdifaacayna, waanan ka hortagaynaa dowladdan afaanka keenina. Ama dadka waa ayaga ka hortagayn, waaysan ahayn wax alla wixii ciidan oo meeshan jooga way tagayn, annaka iska reebayna dadkan.
Safiya Cabdi Nuur, mudanaha deegaankaasi Ijaara laga soo doortay, iyo waxay sheegtay in ciidamada booliska dalkani Kenya halkay la dagaalami lahaayeen shabaabku ay kaliya soo qabqabtaan tiro dhalinyaro, ilaa iyo haatan aan la ogeyn tiradaasi dhalinyarada meesha la geeyay.
Hatukubali kamwe mtu yetu achukuliwe bila hatia yoyote.
Maaha in ciidamada booliisku ay dadku iska soo qabqabtaan, waxaan u dulqaadanaynaa maaha qofkii dambiilaha waa in la soo qabtaa. Maxkamadda la soo joojiyay aniga Safiya ayaa noqonaya qofka ugu horeeya ee taageeraya maxkamaddaasi. Shabaabka iyo dhacdooyin xixiga waxay ka geysanayaan kuna dhuumaaleysanayaan qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Gaarisa, deegaanka Masalaani, Haluuqo, Ijaara iyo Sangailo ayaa waxay noqonaysaa dhacdooyin xixiga inay ka geysanayaan, ayagoo halbeegsiga iminka ay shabaab ku bilaabayna ay tahay inay kala saaraan dadka masiixiyiinta iyo dadka muslimiinta ee waddada weyn ee isku xirta Haluuqo iyo Gaarisa ku safraya, taasoo dhacdada ugu dambeysay ka geysteen deegaankaasi. Ciidamada isku dhaafaya dowladda dalkani Kenya waxay geysay deegaankaasi Ijaara, halkaasina waxay ku sheegtay in tiro fara badan oo xarakada Al-Shabaab intara kalena ay ka baajiso dhacdooyin halkaasi ay ka geysan lahaayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, deegaanka Masalaani.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. madaxweynaha zimbabwe emerson mnangagwa ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka caawin doonto dowladaha hoose ee dalkaasi la dagaalanka cudurka daacuunka oo ilaa iyo haatan dilay 20 qof oo islamarkaana saameeyey 3 usbuuc ee lasoo dhaafay. colombus mavangua ayaa warbixintan looga soo diray haraare, waxaa inoo haya ibraahim xasan danduri.
kadib markii uu booqday halka uu ku fiday daacuunka ee magaalada Harare, ayuu madaxweyne Emmerson Mnangagwa waxa uu wacad ku maray inuu gargaar maaliyadeed u fidiyo golaha deegaanka ee magaaladaasi, isagoo ugu baaqay dunida inay gacan ka geysato tabarucaadda dagaalka lagula jiro in uu fido cudurka. lacag ayaan ururinaynaa oo maalin kasta imaanaysa si aannu u hagaajino tubooyinka dilaacay ee biyaha. waxaa naloo sheegay in qasabadaha badankood ay duqoobeen ayna mar kasta dilaacayaan, marka waxaan helay dad doonaya in ay naga caawiyaan. waxaana sii wadi doonaa taageerada golaha deegaanka ee Harare iyo barnaamijyadooda loogu talagalay in lagu nadiifiyo magaalada, waayo ma haystaan awood ku filan oo ay keligood shaqada ku qaban karaan. David Shinhua waa ganacsade wax ku iibiya Glenview oo aan ka fogeyn halka daacuunku uu ka fiday, waxaana uu sheegay in horumar laga sameeyey nadaafadda meeshaasi tan iyo intii la ogaaday cudurkaasi, laakiin loo baahan yahay wax badan in la qabto. xaaladdu haatan way fiican tahay, waxaanu helaynaa biyo nadiifa, waxaan haysanaa baaldiyaa, laakiin qof walba uma ay suurtagelin in uu xelo. waxaa jira caqabado ay dadka kale wajahayaan. afeenka qaramada midoobay ee zimbabwe sira gabrood ayaa waxa uu sheegay in sanduuqa ka jawaab celinta xaaladda degdega ee qaramada midoobay laga yaabo inuu howlgalo iyadoo cudurka daacuunkana uu ku fidiyo qaybo kale oo dalka.
In light of the appeal announced by the government of Zimbabwe in response to the cholera, the UN has scaled up its support. The regional office of the UN humanitarian affairs has already deployed 3 emergency and humanitarian specialists.
marka la eego codsiga ay eclaamiso dowladda Zimbabwe oo ay kaga jawaabiso daacuunka, ayaa qaramada midoobay ay ku dhisay taageerada ku aadan arrintaasi. xafiis goboleedka qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadminimo ayaa waxa uu khubaro 3 oo dhanka aadminimada ah uu u diyaariyey ka jawaabixinta cudurka, taasoo ay dheer yihiin saaxiibadeenna UNICEF iyo WHO oo durbadiiba ka qayb qaadanaya hawsha. sanadadii 2008 iyo 2009 ayaa cudurkan daacuunka waxa uu sarfaday nolosha 5,000 oo qof, wuxuuna istaagay oo keliya markii ururada USAID, dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn iyo WHO dadka ay gaarsiiyeen dawo iyo daawooyin kale oo kimikaalisa oo lagu nadiifiyo biyaha.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinay warbixintaas. halka idinka imanayseena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dunida islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadalhayaan go'aankii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal in ay soo galaan Maraykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka Maraykanka. dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragti duwan macnaha laga bixinayo go'aanka, iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo, sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Albasri oo cilmi baare ka ah jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen.
dhowr weji ayaa loo fasiran karaa. mar waxaan isleeyahay in suuriyad xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naceeb ah iyo carab naceeb ah iyo xuuti naceeb ah. waxaa kale loo fasiran karaa in dalalka qaar sida mathalan Iran iyo Sudan oo galaad xoogan kala dhexeeya Maraykanka iyo Soomaaliya iyo Yemen oo xaalkoodu iska liito, oo markaa aan cabirayo guud ahaan aan isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanayaa. Waayo waxaa la filayay in uu dalka Sacuudiga ku daro liiskan, waayo argagixisada badankoodu waxay ka imaanayaan dhinacan Sacuudiga. Marka dhinacaas haddii laga abaarana, waxaa moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo Sacuudiga, waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka, xataa dadkii ugu waaweynaa ee Maraykanka ahaa oo shakhsiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamka lagu yaqaanay dimashad, ayaa taageero muujinaya muslimiintii. Marka halkaa waxa ka soo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta.
Dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cumar Cadaani oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha Islaamka, oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go-aanka madaxweyne Trump.
Anigu waxaan aaminsanahay inaysan ahaynin Islaam nacayb, sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya todobada dal ee la sheegay. Waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. Dalalka uu go-aanku saameeyena waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. Matalan, wadamada khaliijka sida Imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay. Wadamada matalan Maleysiya, Indoneesiya, Turki, Egypti, Algeria, dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin, mana u saameyn doono macnaha go-aankan uu soo saaray Trump.
Dadka sida adag u difaacaya go-aanka madaxweyne Trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal Islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogolayn muslimiinta ku nool, kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi carabeed ay isku fikir yihiin, sida uu tilmaamayo Dr. Basri.
Sacuudigu wuxuu ku caanbaxay tarxiilinta dadka muslimiinta ah, falastiiniyiinta, suuriyaanka, soomaalida, dhammaan guud ahaanba halka Sacuudiga hadda talaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid u hadda qaada Maraykanka. Marka Maraykanka iyo Sacuudigu marka laga eego tarxiilka dadka maxuujiga waa isku mid weeye, suuriyaanka soo baragacayna eelabadoo ka celiya, soomaalidana waaba tarxiila.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka Islaamka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cataani.
Ma jiraan dalal Islaama oo midaysan marka horeba. Marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonto uu keligii ku socolahay uu raadsado, waa siday weligeedba soo ahay. Bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay usoo safraan dalka Maraykanka. Waxaa ka mid ah dalka Imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda Abdalla bin Zayed. Wadamada macnaha loo diido inay galaan Maraykanka sababta loogu diiday ma aha diin, laakiin waa mushkilado ka jira dalalkoodii oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Islaamka. Xubintaasoo kale haddii aad baydmo jimcaha soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo. Halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. Haatanna bal aynu tagno dhinaca iyo magaalada Minneapolis iyo xubintii ciyaaraha.
wanti waxaanu wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Koobka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Europa League ayaa furmay habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Gruubka A ayaa kulankii ugu adkaa waxa uu dhex maray kooxaha Ludogorets iyo Bayer Leverkusen. 3-2 kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa ku badisay, isla gruubkaasi kooxda FC Zurich ayaa 1-0 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee waddanka Qubrus ka soo jeeda ee la yiraahdo Lanarka. 3 dhibcood ayay kooxda FC Zurich halkaasi ku qaadatay. Gruubka B, kooxda kubadda cagta ee Celtic ayaa 1-0 dirqi ah waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Rosenberg. halka kooxaha kubadda cagta ee Red Bull Leipzig iyo Red Bull Salzburgna ay ku kulmeen guriga Leipzig ee waddanka Jarmalka. Labadan kooxood oo dabcan shirkadda Red Bull ay saacido islamarkaasina magacooda ku ciyaara ayaa ciyaaradag oo ay soo bandhigeen waxaa guushu ay ku raacday kooxda Salzburg ee waddanka Austria 3-2. kulamada kale ee adag ee kooxu iska hor yimaadeenna waxaa ka mid ah Arsenal ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Forskala. Kooxdan oo ka soo jeeda waddanka Ukraine ayaa soo booqatay gegida Emirates Stadium. Kooxda Arsenal oo dabcan xidigaheedii waaweynaa aanay qaarkood ciyaaraynin, haddana waxaa garoonka ay soo gelisay kooxdu ciyaaryahano horkacaya ciyaaryahan Aubameyang. Ciyaaryahanadan ayaa u suurageliyay kooxda inay goolal u dhaliyaan oo kooxdu 4-2 ay ku badisay, walow Arsenal ay ciyaarta markuu hogaaminaysay 4-2. hase ahaatee 2 gool ayaa laga daba keenay ciyaaryahanada Shabar iyo Jasnakov ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda Forskala, halka kooxda Arsenal Aubameyang uu 2 gool dhaliyay, Dani Welbeckna halka ciyaaryahan Mesut Ozil oo gadaal ka soo galayna oo isna gool kooxda Arsenal u saxiixay. Isla gruubka ay kooxda Arsenal ku jirto E waxaa iyaguna fooda isku daray kooxa Sports Lisbon iyo kooxda Karabakh, waxaana 2 gool iyo waxba ay guusha ku raacday kooxda Sporting Club de Portugal oo iyadu guul 3 dhibcood halkaasi ku qaadatay. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iyana booqanaysay halka iyo waddanka Luxembourg, kooxda iyadu waddankaasi koobkiisa ku guuleysatay ee la yiraahdo Dordrecht, ayaa kooxda AC Milan waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba oo dirqi ah. Waaba kooxda AC Milan laga yaabsan gaaray ciyaaryahan Higuain ayaa goolkiisa 2aad oo xiriira kooxdiisa kubadda cagta ee AC Milan u saxiixay. Isla gruubka F, Olympiacos iyo Real Betis oo ciyaarana waxba kalama aanay dhalin oo eber iyo eber ayay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Rangers oo iyadu maalmahan ku soo noqonaysa saaxada horyaalka qaaradda Yurubna ay kooxda Villarreal 2-2 la gashay. Weliba kooxda kubadda cagta ee Rangers waxa ay booqanaysay guriga Villarreal oo Villarreal ayaa marti loo ahaa, halka Rapid Vienna ay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Spartak Moscow. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyaduna kulan adag la ciyaartay koox ka socotay waddankaasi Griga oo la yidhaahdo Tesalaniki ayaa iyadu waxa ay ku badisay 1 gool iyo waxba oo ciyaaryahanka William oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka mid ah xidigaha ku dhaarato uu u saxiixay goolkii guusha. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagiinta tan ee kulan dambe oo mascaad weyde la sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotana dhegeystayaal walaalanta af soomaaliga oo si toos idinka imanaysa Washington. Haatana aan kacodsado Haaruun Macruuf bal inuu la socodsiiyo wararkii u dambeeyey caalamka iyo gudaha dalkaba.
mahadsaned Xuseen, sida aynu ku sheegnayba qodobkii wararka ugu waaweynaa, 44 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Tanzania kadib markii doon ay kula degtay harada weyn ee lagu magacaabo Lake Victoria. Dadku waxay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badato. Dhinaca gudaha Soomaaliyana, Xuseen, haddii aynu ka hadalno dadka sida weyn u falanqeeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha ijtimaaciga, gaar ahaan arrimaha bulshada, ayaa baryahan waxay si aad uga doodiyeen arrinta ku saabsanayd gabdhaha oo dhintay gudniinka fircooniga ee lagu sameeyey gabdhahaas oo bishan keliya markaynu eegno ugu yaraan 3 gabdhooda, inkastoo tirada dadka ama gabdhaha maarata cisbitaalka loo keenay intaas ka badayihiin. Waxaana dadka bulshadu ay ku talinayaan Soomaalidu inay dood dheer ka yeelato arrimaha ku saabsan gudniinka fircooniga oo urada bulshada iyo ku xuquuqda aadanaha iyo culimaduba ay ku doodayaan inuusan ahayn wax diinta maaragtay waafaqsan. Arintaas waxay dadku doodayaan in laga yeesho dood fara badan, isla markaana si weyn loo dhuuxo waxna laga qabto. Qodob kale oo dadku ay ka doodayaan ayaa isna ah markay noqoto faquuqa bulshada, dad si gaar loo faquuqo in wax laga qabto, ay ka hadlaan dadka bulshada iyo siyaasadaba magaca kule, gaar ahaan marka arrimahaas laga hadlayo waxa la soo qaataa in dhibaatooyin xataa laysugu geysanayo xilligan aynu ku jirno 2018-ka arrimaha ama xadaawad ku salaysan qofku haybsooca iyo meesha uu dhinaca uu ka soo jeedo. Gaar ahaan hadda soo qaadna, hadda waxaa la sheegayaa dhacdo ka dhacday magaalada Muqdisho shaale oo kale, oo nin ilaa hadda warar raacayna soo gaaraya ay sheegayaan in dad dhibaato loogu geystay xaybta ayyihiin. Haddii arrimahaasi ay saas ku sii socdaan, doodaha arrimaha ku saabsan way sii badan doonaan, waxaana dabcan laga doonayaa hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta sida ay ku talinayaan dadkaasi ka doodaya baraha bulshada inay arrimahan ka hadlaan si furan oo waadaxay uga hadlaan, isla markaana bulshada u iftiimiyaan dhibaatooyinka ka iman kara.
aad iyo aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey caalamka iyo guud ahaan badalka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wadana soo codka fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heeskiisii ugaaso. fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Waa anigoo xuseen barre iyo haaruun macruuf iyo weliba dhinaca farsamada oo inagala daadihinayay bashiir abikar iyo dhammaan v o a dunle sidaasiyo subax wanaagsan.
Bye.